baada ya chakula cha mchana kilichoandaliwa na taasisi ya kiekumene ya Bosia ya siku ya Alhamis kilichojumuisha Baba Mtakatifu Francisco na ujumbe wake, viongozi wakuu wa baraza la makanisa ulimwenguni na baadhi ya wanafunzi, ulifuatia mkutano wa kiekumene ambao ulifunguliwa kwa sala na hotuba kutoka kwa viongozi wakuu wa baraza la makanisa ulimwenguni. Dr. Olaf Skeetveit, katibu mkuu wa baraza la makanisa ulimwenguni, amemshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraza la makanisa kuadhimisha jubilei ya miaka 70 ya uwepo na huduma katika mchakato wa majadiliano ya kiekumene, na kwamba tukio hili linaweka kumbukumbu ya kudumu. Makanisa yanataka sasa kutembea, kusali na kuhudumia watu wa Mungu kwa kutambua kwamba wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wakristo wanataka kukoleza majadiliano ya kiekumene ili wote wawe wamoja, ili ulimwengu upate kusadiki. Hija ya kiekumene ya Baba Mtakatifu Francisco inaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kuvuka utengano uliosababishwa na tamaduni pamoja na mapokeo mbalimbali ya kiimani. Wakristo hawajafanikiwa kuwa na umoja kamili, ndio maana wanamwomba Roho Mtakatifu awaongoze, awaunganishe na kuwasukuma kwenda mbele. Walimwengu waliogawanyika na kusambaratika wanahitaji alama na ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Kumbwa Kristo wanahamasishwa kujipatanisha, kuishi kama wamoja kwa kulinda na kutunza maisha na mazingira, nyumba ya wote, kwa kuepukana na vita, kinzani na mipasuko, ili kupunguza kama si kuondoa kabisa pengo kati ya matajiri na akina yake pangu pakavuti ya mchuzi. Ni mwaliko wa kuondokana na ubaguzi, unyonyaji, udhalilishaji wa utu, heshima ya binadamu na haki zake msingi, ili kuwajengea watu matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Uwepo wa Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho haya ni alama ya matumaini. Kwa muda wa miaka 70, baraza la makanisa ulimwenguni limetembea, limesali na kuwahudumia watu wa Mungu bila kuchoka, na kwamba tangu baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatican kumekuwepo na ushirikiano wa karibu zaidi kutoka katika kanisa Katoliki. Wakristo wanahimizwa na upendo wa Kristo Yesu kuwa ni wahudumu wa upatanisho, wajenzi na vyombo vya haki, amani na upatanisho, daima wakiongozwa na upendo wa Kristo, ili umoja wa Wakristo uweze kupatikana siku moja, na kamwe wasiruhusu watu wachache kuvuruga mchakato huu. Majadiliano ya kiekumene yaendelee kujichimbia katika ukweli, uwazi na upendo, kwa kuthubutu kujisadaka ili kweli umoja wa kanisa uweze kuonekana. Kanisa liendelee kuwa ni chombo cha upatanisho, haki na amani, huduma na utume unaowataka kutembea, kusali na kufanya kazi kwa pamoja. Wakristo ni mahujaji wa imani, matumaini na mapendo. Wanakiri ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na kwamba utume wao unabubujika kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Wakristo wanapaswa kushirikiana na kushikamana kwa ajili ya huduma kwa wakimbizi na wahamiaji, kwa kutafuta na kudumisha haki, uchumi pamoja na kupambana na umaskini duniani, ili kusaidia utekelezaji wa mkakati wa malengo ya maendeleo endelevu, sanjari na kusali kwa pamoja. Kwa upande wake, Dr. Agnesha Bomu, mratibu wa kamati kuu ya Baraza la Makanisa Ulimwenguni, ambaye katika hotuba yake amekazia zaidi mshikamano, haki na amani, mambo ambayo katika ulimwengu mambo leo yamemezwa sana na ubinafsi na uchoyo, utu wa mali na madaraka. Sala ya Baba Yetu uliye mbinguni iwe ni dira na mwongozo wa hija wa Kristo katika mchakato wa ujenzi wa ufalme wa Mungu. Huu ni muhtasari unaofumbata maisha ya Kikristo, matumaini kwa siku za usoni na wajibu wao katika kukuza na kudumisha injili ya uhai, haki na amani, sanjari na kuendelea kujikita katika upatanisho unaofumbatwa katika umoja na mshikamano. Baraza la Makanisa Ulimwenguni linataka kushirikiana na Baba Mtakatifu Francisco kwa karibu zaidi kutembelea madonda ya watu waliojeruhiwa na wanaoteseka, kuadhimisha kwa pamoja zawadi ya maisha na kusonga mbele kupigania haki, amani na upatanisho, ili kuwahudumia maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Baraza inaendelea kushirikiana kwa karibu zaidi na Vatican katika kukuza na kudumisha majadiliano ya kiekumene na kidini, kuibua na kupanga sera na mikakati ya maendeleo endelevu ya binadamu, haki, mazingira, kwa kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji, na kwamba kwa sasa baraza linataka pia kujielekeza katika ushirikiano, ulinzi na huduma kwa vijana na watoto, kutokana na kanisa kuendelea kutoa kipaumbele cha pekee katika maisha na utume wa vijana, na kwa mwaka huu kuadhimisha sinodi ya vijana. Dr. Agnes Yabuomu anasema kumekuwapo na mafanikio makubwa miongoni mwa makanisa katika kutafuta haki, amani na upatanisho kusini mwa Sudani, Colombia, Korea, na kwamba bado makanisa yanapaswa kujifunga kibwebwe ili amani iweze kupatikana huko Burundi, DRC na Sudani ya Kusini. Wakristo wakiendelea kutembea, kusali na kushirikiana, wanaweza kutenda makubwa zaidi. Hii ni sauti ya kinabii Padre Celestin Nyanda, Vatican News.